tot U, Here. Hef ons siel op, onze God, ons vertrou op U. Laat ons nie beskaam staan nie. Laat ons vijande oor ons nie juig nie. Almal wat U verwag, sal nie beskaam staan nie. Hulle wat trouloos handel sonder oorsaak, hulle skam staan beskaamd. Here, maak ons U weer bekend. Leer ons U paaie. Lei ons in U waarheid en leer ons, want U is die God van ons heil. U verwag ons die hele dag. Dink, Here, aan U barmhartigheid en U goedertierenhede, want die is van ewigheid af. Dink nie aan die sondes van ons jonkheid en aan al ons oortredinge nie. Dink aan ons na U goedertierenheid om U goedheid ontwil, O Here. U is goed en reg. U sal sondaars leer aangaande die weg. U sal die ootmoediges lei in die reg en die ootmoediges U weg leer. Al U paaie is goedertierenheid en trou vir die wat U verbond en U getuienisse bewaar. Om U naam ontwil, Here, vergeef ons ons ongeregtighede, want dis groot. Wie is die man wat die U die Here vrees? U sal ons leer aangaande die weg wat ons moet kies. Ons sal selfs vannag in die goeie, ons nageslag sal die land besit. U verborgenheid is vir die wat U vrees, U verbond om dit aan ons bekend te maak. Ons oë is altyd deur op U, Here. Want U sal ons voete uit die net uitlei. Wend ons tot U, wees ons genadig, ons is by tye eensaam en ellendig. Die benauwdhede van die hart is wyd uitgestrek, lei ons uit ons angste, aanskou ons ellende en ons moeite, vergeef al ons sondes, en aanskou die vijande, want hulle is talryk en hulle haat ons met 'n gewelddadige haat. Bewaar ons siel en red ons. Laat ons nie beskaam staan nie, want ons skuil by U. Laat vroomheid en opregtheid ons bewaar. Ons verwag U. O God van Israel, verlos ons uit benauwdhede. Laas week het ons 'n dag van verootmoediging gehou. Vandag mag ons dankie sê. En ons verootmoedig nog steeds, maar ons is baie dankbaar vir al U seëninge. Ons is dankbaar vir vanoggend se erediens met die woordbediening in die nagmaal. Ons is dankbaar om hier te kan wees en na te dink, na te betrag oor alles wat ons ontvang het. Laat die woorde van ons mond en die oordenking van ons hart welbehaaglik wees voor U, o Here, ons rots en ons verlosser. Amen. Rondom die bediening van die woord sing ons uit Psalm 135. Voordat ons saam gaan lees, sing ons vers 8, 9 en 10 en direk na die prediking vers 11. Huis van Israel, loof die Heer. Huis van Aaron, loof die Heer. Huis van Levi, loof die Heer. Almal wat hom vrees en eer, laat het klink op hoogste toon. Loof God wat in Sion woon. Psalm 135 vers 8, 9 en 10. Nabetrachting beteken onder andere dat die Here ons verder onderrig, ook oor die viering van sy sakrament. En daaroor gaan ons nou lees in Hebreërs 9, die eerste 14 verse. So dan die eerste verbond, sowel verordeninge vir die eredienst, as ook sy aardse heiligdom gehad. Want die tabernakel is so ingerig. Die eerste, waarin die kandelaar was, en die tafel en die toonbrode, wat die heilige genoem word. En achter die tweede voorhangsel, die tabernakel wat genoem word die allerheiligste, waarin een gouden wierookbak was, en die ark van die verbond, rondom, heeltemal met goud oortrek, waarin die gouden kruik met die manna was, en die staf van Aaron wat gebloei het, en die tafels van die verbond. En daarboop die gerubs van die heerlijkheid, wat die versoendeksel oorskadu het, waaroor nie nou afsonderlik gespreek kan word nie. En nadat hierdie dinge so ingerig was, het die priesters wel gedurig in die eerste tabernakel ingegaan om die dienste te vervul, maar in die tweede die hoëpriester alleen, eenmaal in die jaar, nie sonder bloed nie, wat hy offer vir homself en vir die sondes van die volk uit onwetendheid begaan. Waarmee die Heilige Geest dit duidelik maak, dat die weg na die heiligdom nog nie geopen is, solank as die eerste tabernakel nog standhou nie. Dit was een beeld, met die oog op die teenwoordige tyd, waarin daar gaves en offers gebring word, wat hom wat die dienst verrig na die gewete nie volkome kan maak nie. Omdat het net bestaan het in spys en drank en verskillende wassinge en vleeslike verordeninge wat opgelees tot op die tyd van herstelling. Maar Christus, wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel, wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalvers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom, en 'n ewige verlossing teweeggebring. Want as die bloed van stiere en bokke, en die as van 'n vers, wat die verontreinigdes besprinkel, heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke, om die levende God te dien. Hiermee saam gaan ons ook na ons belydenis, die Heidelbergse Katechismus, luister. In Sondag 25, vraag en antwoord 66 tot 68. Wat is sakramente? Dit is sigbare, heilige tekens en seels, wat God ingestel het, om ons deur die gebruik daarvan die belofte van die evangelie nog beter te laat verstaan en te verseël. Hierdie belofte is dat God ons vanweë die enige offer van Christus tot in die kruis volbring is, vergeving van die sondes en die ewige lewe uit genade skenk. Is die woord in die sakramente albei daarvoor bestem om ons geloof op die offer van Christus aan die kruis as die enigste grond van ons saligheid te wys? Ja, seker, want die Heilige Gees leer ons in die evangelie en verseker ons deur die sakramente dat ons volgsaligheid op die enige offer van Christus rus, wat aan die kruis vir ons gebring is. Hoeveel sakramente het Christus in die nieuwe verbond of testament ingestel? Twee, namelijk die heilige doop en die heilige nagmaal. Die tekst kom uit Hebreërs 9, die eerste deel van vers 9. Dit was 'n beeld met die oog op die teenwoordige tyd. Dit, met ander woorde, die oud-testamentiese tabernakeldiens, was 'n beeld met die oog op die teenwoordige tyd. Geliefde broeders en susters, ons het vanoggend die voorreg gehad om die sakrament van die nagmaal te ontvang en die woord van die Here te hoor. Die Here is baie genadig met ons om dit alles vir ons te gee, want sy woord bemoedig en versterk en dit gee vir ons rigting. Dag na dag word ons onderrig. En die sakrament bevestig alles wat die Here vir ons in sy woord leer. Ons hoef nie te twyfel aan dit wat die Here sê nie. So seker soos wat ons brood geëet en wyn gedrink het, so seker staan die woord van die Here vas. Hy praat nie net nie. Hy doen. Nou vanaand in ons nabetragting gaan ons meer oor die sakramente hoor. Dit is nodig, want al te maklik kan dit waarin 'n mens gewoond is, so gewoon raak, dat dit nie meer vir jou spesiaal is nie. Dan vier 'n mens maar elke keer nagmaal, en jy eet en jy drink, en waaroor gaan dit nou? Wat het 'n mens nou eintlik gedoen? Wat het verander? En so gaan ons vanaand luister na die sakramente, wat genade middele van die Heilige Gees is. Hierdie sakramente is wonders, broeders en susters. Hulle is vir ons gegee, en ons mag hulle in die geloof ontvang. Dis die drie groot sake wat vanaand ter sprake kom, die wonder van die sakramente, die gee van die sakramente, en die ontvang van die sakramente. Sakrament, heilige, sigbare teken en seel. Dis wat 'n sakrament is. 'N mens kan dit met jou eie oë sien. Jy kan dit met jou hande vat. Vanaf die Ou Testament het God sulke heilige, sigbare tekens en seels ingestel. Ons het dit nou gelees in Hebreërs 9. Die sakramente van die Ou Testament, van die Ou Verbond, was baie meer uitgebreid as ons sakramente vandag. En dis waarmee dit begin in vers 1 van Hebreërs 9. Die eerste verbond, die Ou Testament, het verordeninge vir die erediens en vir die aardse heiligdom gehad. En hierdie reëls het nie maar sommer uit die lug uitgeval nie. Dus deur God gegee. Hy stel dit in, hy skryf dit voor. En God het so gedoen, dat die volk Israel die sin en die betekenis daarvan kon verstaan. Die heilige, sigbare verordeninge het baie spesifiek betrekking gehad op die tabernakel, die tent van samekoms. Een gemeente, die hele tabernakel met al sy gebeurtenisse was propvol betekenis. Dis verdeel in twee dele. Een heilige, dit word die eerste tabernakel genoem in Hebreërs 9, en dan die allerheiligste, die tweede tabernakel. Die heilige, daar was die tafel met die toonbrode, en die prachtige gouden kandelaar met sy 7 arms. En die allerheiligste was die ark, heeltemal van goud, groot kus, boop die ark, gerub engele, wat met hulle uitgestrekte vlerke die versoendeksel oorskadu het. Groot engele. En binnen die ark die gouden kruik met manna, die staf van Aaron wat bly bloei het, en die twee kliptafels van die wet. Tussen die allerheiligste en die heilige was daar een swaar gordyn, dis die voorhangsel genoem. Dit maak skeiding tussen die twee vertrekke. Nou die tabernakel, die tempel later, was indrukwekkend, net om dit te sien. Die materiaal wat gebruik is, was die beste. Baie duur, baie kostbaar. Ons lees het in die Ou Testament. Alhoewel dit nie alles wat indruk gewek het nie, want kyk na dit wat daar gebeur, broeders en susters, dis net so aangrypend. In 'n paar sinne skets die Hebreërs skrywer vir ons die verskillende aksies wat daar in en om die tabernakel plaasvind. Hier in die eerste deel, die heilige, het die priesters gedurig vir die Here geoffer. En hulle het gebid, vandaar was die seën oor die volk uitgesprei. In die tweede, die agterste deel van die tabernakel, die allerheiligste, het die hoëpriester eenmaal 'n jaar ingegaan, met 'n skottel vol bloed van 'n dier wat geslag is, met wierook, en dit sprinkel hy oor die versoendeksel uit. Hebreërs vertel het alles, in 7 verse. En dan kom vers 8. Hy trek die lyn deur. Deur die tabernakel en die tabernakeldiens, so lees ons in vers 8, maak die Heilige Gees iets duidelik. In vers 9 die teks, die tabernakel en die tabernakeldiens was 'n beeld. As mens die twee verse by mekaar sit, kom het daarop neer, dat die Heilige Gees iets duidelik maak, deur 'n beeld. Nou hierdie woord beeld, in Grieks word daar gepraat van 'n parabool, wat nie vir ons heeltemal 'n vreemde woord is, 'n parabool. Dis precies dieselfde woord, as die woord gelykenis, waarvan ons so dikwels in die evangelies lees. Ons Here Jesus Christus het klomp gelykenisse vertel, sodat die wat glo, nog beter kan verstaan, en die wat nie glo nie, niks kan verstaan nie. Gelykenisse het skeiding gemaak. Hier het ons precies dieselfde. Die tabernakel en die tabernakeldiens van die Ou Testament was 'n beeld, 'n parabool, wat God die Heilige Gees gebruik het, om die gelowiges nog beter te laat verstaan, waarmee God in ons lewe besig is. En gemeente, daar die beelde, daar die parabole, was nie dooie, lewelose beelde, soos die afgode, waarvan ons gesing het in Psalm 135 nie. Afgodsbeelde het ore maar hoor nie, hulle het oë maar kyk nie. Maar hierdie beeld, wat God instel, is lewendig. Dit maak iets duidelik, ons leer iets uit daardie beeld uit. Deur middel van die beeld, van die tabernakel, en alles wat daar gebeur, maak die Heilige Gees openbaar, wat verborgen is. Hy toon deur middel van die beeld aan, kyk hierdie pad, wat die Heere met sy volk loop. Nou as een mens, hierdie wat ons lees in Hebreërs 9 vers 9 oordink, dan kom ons onder die indruk van die wonder van sakramente. Sakramente is beelde, dis tekens, en tegelijkertijd seels. En voordat ons by die punt kom waarvan dit 'n teken en 'n seel is, kom ons dink net eers oor die feit dat God dit vir ons gee, en dat hy dit wil gebruik in ons geloofslewe. Die Heere het daardie tyd by tye baie reguit en direk met die volk Israel gepraat. Hy het in hulle verskyn, hy het wondertekens gedoen, hy het die geloof in hulle versterk, hy het sy profete gestuur, hy het sy wil in hulle verkondig, en saam met dit alles het hy nog die beeld van die tabernakel ook vir hulle gegee. Hulle kan sien. En hy doen dit om die volk te help. Want hier kom die almagtige God, wat die mens nie kan sien nie. En hy daal neer uit die hoogste hemele. En hy kom af. Hy buig diep tot hier, by ons menselike verstaan van dinge. En bedui hy in gewone mense terme en beelde, hoe machtig en hoe genadig hy is. Die opset en die handelinge in die tabernakel moes vir Israel 'n prent wees van Godse goddelike majesteit en van sy groot barmhartigheid. Die feit dat daar 'n heilige en 'n allerheiligste is met 'n gordyn, 'n voorhangsel tussenin, dit sê vir Israel, kyk hoe is daar 'n afstand tussen julle en God. Julle kan nie sommer so by die Here kom nie. Maar in dieselfde asem, daar die heilige en allerheiligste maak een tabernakel. Kyk hoe naby is die Here aan julle. Hy is nie deur ver nie. Hy is hier by julle. Dis waar, geen gewone Israeliet mag naby die heilige kom nie. Laat staan dat hulle in die allerheiligste kom. Hulle word onmiddellik doodgemaak as dit sou gebeur. Maar toch die kandelaar in die heilige, die tafel met toonbrode, dit vertel van die lewe en die lig wat God laat skyn, van honger wat gestil word, tafel met toonbrode. Die lig skyn en die versorging is gewaarborg, want daar word offers op die altaar gebring. Die volk is veilig by die Here. Hierdie wonder van die tabernakel, later die tempel, was een groot wonder. En die volk het baie goed besef, het verlang om soen toe te gaan. Hulle wou daar wees. Hulle wil sien en hoor en ruik en proe. Hulle wil alles beleef. Nou, hoeveel te meer is het vandag met die nachtmaal en die doop? Doop en nachtmaal, duidelike tekens van Godse goedheid en rechtvaardigheid. En God gee dit om ons te help, broeders en sisters. Om die belofte van die evangelie, wat ons elke dag in die Bybel lees, nog beter te verstaan. Om dit vast te maak in ons. En eindelijk maak het mens bykie skaam. Om te dink, ons het die Bybel, maar hierdie Bybel is nie vir ons genoeg nie. Want ons ore hoor nie mooi genoeg nie. Die Heere gee vir ons een teken en seel by die Bybel. Ons moet sien wat ons hoor. Ons bely in artikel 33 van die Nederlandse geloofsbelydenis, dat ons goeie God met ons stompsinnigheid en swakheid rekening hou. Dis groot woorde wat in die belydenis gebruik word. Stompsinnigheid, swakheid. Ons lei allemaal daaraan. Ons moet nie dink ons is skerp nie. Ons is geestelik stomp. Want die Heere in die hemel weet hoe ons Bybel lees en met wat oor ons na die verkondigde woord luister. Hy weet, as jy lees elke letter, maar jy verstaan nie een woord van wat jy lees nie. En hy weet as ons gedagtes dwaal en as ons sukkel om by antwoorde uit te kom. Hy sien hoe ons worstel in die lig van sy woord om dit in die alledaagse lewe uit te dra. Die Heere ken die hart wat twyfel. Ons geloof wat partykeer maar wankelmoedig is. Dit gaan nie ongemerkt by hom verby nie. Hy deurgrond hierdie slegte gedagte flitse wat deur 'n mens se brein gaan en hierdie bose woorde wat partykeer so in jou mond uitglip en jy voel asof jy nie eens beheer daaroor het nie. Maar dit ondermyn jou geloof. God hoor en sien dit alles. Hy weet precies wat nou deur ons gedagtes gaan terwyl ons hier in die erediens sit. Hy weet waar ons koppe van vol is. En wat doen hy? Hy gee sakramente om ons te help oor die twyfel. Om ons te laat afstand doen van die boosheid. Om ons terwyl ons so wankel en ons wil val, te onderskraag, ons op te help. Sakramente is wonderwerke. Is wonderlik dat die Heere dit vir ons gee. So was dit in die dag van die Oude Testament en so is dit vandag. Elke keer as ons die nagmaal vier, ook as daar een kindje gedoop word, dan word die wonderwerk herhaal bevestig. Dit word vastgemaak in ons. Die grote God is met kleine mense bezig, met sulke gewone dinge, soos brood en wijn. Wat is die omvang van die wonder? En dit bring mens by die tweede saak, die gee van die sakramente. Die vervolg van Hebreërs 9 leer ons, dat die tabernakel, en al die dinge wat daar in die tabernakel gebeur, nie een doel op sigself was nie. Dit is wel so dat alles wat die Israeliete daar beleef het, versterkend en baie opwindend beleef het. Maar die pad eindig nie by die heilige nie, ook nie eens by die allerheiligste nie. Die tabernakel van die Oude Testament het die tempel geword en die tempel moet plek maak vir iets anders. Dit is meer precies om te sê, dit moes plek maak vir iemand anders. En daar die iemand is ons Heere Jesus Christus, wat vanochtend die gasheer in die nagmaalstafel was. En hy het opgetree as 'n hoëpriester van toekomstige weldade, sê die Hebreërs skrywer. Toekomstige weldade, wat baie groter is as die lig van 'n goue kandelaar, of die tafel met sy toonbrode, en die baie diere wat geoffer word. Die toekomstige weldade wat Christus gee, is die lig wat skyn in ons lewe. En het maak ons lewe anders. Is die brood van lewe wat jou versadig, sodat jy nooit ooit weer honger kry nie. Hoor hoe praat Christus. Ek is die lig vir die wêreld. Ek is die brood van die lewe. Ek is die lam wat geoffer word ter wille van julle verlossing. So bemoedig hy ons. Die heilige tekens en seels vir die Ou Testament wys soontoe. Die tabernakel, die latere tempel, dit was 'n vingerwysing na Christus. Elke dier wat geoffer is, elke gebed wat gebid is, elke seën wat uitgespreek is, elke keer as die wet voorgelees word, elke dag wat daar die goue kandelaar met sy olielampies weer met olie vol gemaak word, elke dag as die toonbrode op die tafel van toonbrode vervang moet word met varsbrode, alles wys een rigting, Christus. Nou wat die Ou Testament met sy tekens en seels vooruitgeskou het, dit doen die Nuwe Testament met sy tekens en seels by wyse van terugskouing. Elke keer, broeders en susters, as die doop bedien word, dan wys die Heilige Gees ons met 'n vinger. Kyk na Christus, sy bloed. Dit is vir jou gestort, ook vir hierdie kind. Elke keer as ons nagmaal vier, dan word ons harte verhef na Christus in die hemel, en ons hou in gedagtenis dat hy wat nou in die hemel sit vir ons gesterf het. Hy het in 'n kruis gehang. Oor en oor bring die Heilige Gees ons onder die indruk van ons skuldlas voor God. En telkens weer oortuig hy ons, jou sondes is vergewe. Die belofte word herhaal. En ons leer al beter en beter verstaan hoe genadig God is, hoe regverdig hy om gewreek het in sy seun. En ons is dankbaar dat ons mag geniet van hierdie genadige gawes van die Here. Hierdie gee van die sakramente is 'n middel in die hand van die Heilige Gees. 'N middel waaroor ons nie onduidelikheid mag hê nie en ons moet nie onseker wees nie. Is nie verniet dat die katekismus soveel aandag gee aan die sakramente nie. Want wat is die gevaar, broeders en susters, dat die punt waaroor alles gaan nog steeds by ons verlore raak? Ons is mense wat die klem maklik skuif, en dan mis mens die doel van die sakrament heeltemal. Dit het al gebeur by Israel. Dikwels het die volk van die offers wat hulle moes bring, 'n soort prestasie gemaak. Hulle het gesien as 'n omkoopgeskenk, hulle moet die Here plesier. Hulle het dit nie gesien as 'n bewys van skuld of 'n bewys van dank nie. Menigmaal roem hulle oor hierdie pragtige tempelgebou, veral die tempel van Salomo wat so indrukwekkend was. Dan vergeet hulle die God van die tempel wat binne in die gebou is en wat baie ver bo oor die gebou is. By tye het hulle die ark misbruik om hulle ideale te verwesenlik. Hulle het nie gesien, hierdie ark is 'n genadegawe van God nie. Hulle het selfs gedink, hulle kan God manipuleer met die ark. Hulle kan hom rondskuif. En dan moet die profete kom. Hulle moet die volk opskerp. Hulle moet sê, nie so nie. Nou, dieselfde kan ons doen met doop en nagmaal. Dan hak jy vas by die sakrament. Doop word 'n uiterlike geleentheid, baie menslike bedrywighede, groot organisasie, almal word genooi. Nagmaal kry iets van 'n magiese krag. Ons kan eredienste mis, maar ons moet nie nagmaal mis nie. Nou, begryp ons dan nog waarvoor die sakrament ingestel is? Dit gaan toch daaroor dat ons die belofte van die evangelie beter moet verstaan. Doop en nagmaal kan niks in jou saligheid verander nie. Soos die tabernakel en tabernakeldiens, moet doop en nagmaal ons by Christus uitbring. Met die gebruik van die sakramente moet ons vol word van die belofte van God, dat die ewige offer van Christus vir ons ten goede is. Ons moet nie rooms raak met die sakramente nie. Ons moet nie vashak by water en brood en wyn nie. Daarvoor moet ons allemaal oppas. Ons as kerkraad ook, broeders. Gemeentelewe kan baie makkelijk alles wentel rondom die viering van die nagmaal. En ons doen baie daaromtrent. Ons doen huisbesoeke en ons rig ons vergaderings in. Maar uiteindelik moet ons ambtswerk nie gerig wees op nagmaal nie. Dit moet gerig wees op Christus. Die Heilige Gees, ons lewe voor God. Dan kom ons by die doel. Dan gebruik ons dit soos die Heilige Gees het vir ons gegee het. En dan kan ons afsluit met die derde saak. Die wonder van die sakrament, wat deur die Heilige Gees in ons gegee word, dit moet ook in die geloof ontvang word. Gemeente, die Heilige Gees leer ons in die Bybel, dat ons volle saligheid alleen op die offer van Christus rus. Ons kan ook sê, die offer van Christus is die fundament waarop ons lewenshuis gebou word. Dit wat die Heilige Gees ons in die Bybel leer, bevestig hy deur die sakramente. Dus woord en sakrament het precies dieselfde boodskap. Versoening om Christus wil. So moet ons dit ontvang, en so moet ons dit gebruik. Nou, wat die woordbediening betref, hoor ons dit by herhaling en preke. Een preek moet nie in die kerk achterblij nie. Ons moet doen wat ons hoor. Ons moet nie net hoorders van die woord wees nie, ons moet daders van die woord wees. Dit is bekend. Maar besef ons dat ons precies dieselfde met die sakramente moet doen. Ons kan die doop in die nagmaal nie net ontvang nie, ons moet dit gebruik. En die gebruik vir die sakrament plaas ons voor 'n groot verantwoordelikheid. Dink wat die sakrament van die doop beteken. Ouers beloof om die kindjie op te voed in die vrees van die Here. Hulle onderneem om hierdie kind te leer bid. Om die kind met skriflesing op te voed in die eredienste. En deur die Christelike skoolonderrig die heel beste vir hierdie kind te soek. Doop begin by die doopvond. En elke tree van die lewenspad loop in die doop saam met jou. En dan loop die sakrament nie net saam met die ouers wat hulle kind laat doop nie, dit loop ook saam met die kind, want die kind dra die teken. Dus dit plaas die kind onder 'n geweldige verantwoordelikheid. Hier sit gedoopte kinders in die kerk. Ons kan die teken en seel nie sien nie, maar hy is daar, en dit moet sigbaar word in jou optrede. En dit plaas ook 'n geweldige verantwoordelikheid op almal van ons wat getuie is by die doop. Het is nie verniet dat die doop in die kerk bedien word in die eredienst nie. Telkens wanneer die doop bedien word, word ons almal tot 'n nuwe gehoorsaamheid opgeroep. Almal word aangesê, kom, dien die Heer en wees in hom verblyd. Net so met die nagmaal. Die nagmaal vierende gelowige moet in alles laat blyk dat jy deel het aan Christus se weldade. Ons het die sakrament in die geloof ontvang. Ons het geëet, ons het gedrink. Die effek daarvan moet sigbaar en hoorbaar wees in die mense doen en late. Môre oor môre, dan moet ons wys dat ons nagmaal gevier het. Partykeer praat ons bietjie verkeerd, ons sê, ons kom gebruik nagmaal. En dit is nie helemaal reg nie. Ons kom vier nagmaal. En die nagmaal vieren, dit moet gebruik word in die lewe daarbuiten, in die volle samelewing. Nou, as die mens hierdie dinge hoor, dan besef ons, hoe ver ons nog elkeen persoonlik en ons allemaal samen groei, broeders en sisters. Is dit nie so, dat die wonderglans van die sakramente by tye dof word in die sleurgang van ons lewe nie. En vir ons kinders is dit partykeer moeilik, die nagmaaldiens is 'n lang erediens. En oor hoor ons weer die formulier en die formule van die nagmaal. En is seker so dat die belewing van doop en nagmaal by menige gelowige nog deurgaans 'n groot merk maak. Maar kan ons presies dieselfde sê van die genieting, die deurwerking daarvan in ons lewe? En daarom moet ons die woord van Hebreërs 9 vers 9 en ons belydenis op Sondag 25 so ernstig ter harte neem. Verwonder jou oor die heerlikheid van die sakramente. Wees diep dankbaar vir die feit dat God dit vir jou wil gee om jou te help. Maar die belangrikste, gebruik dit. Leef sakramente tot eer van God. Elke dag. Oral. Amen. Ons loof U, Here, met ons hele hart en met ons hele siel, met al ons kragte. Want aan U kom die lof toe, tot in alle ewigheid. Ons is baie dankbaar dat U met ons praat in terme wat ons kan verstaan. U openbaar U self in U goedheid en genade. En ons dank U dat ons dit mag lees in die woord, maar ook mag sien en ervaar in die sakramente. Ons is gevoed en versterk. Ons dank U vir al U genadegawes, vir al U beloftes, vir U ryke seën, ook vir die belofte van reën wat ons nou weer mag hê. U hoor ons in ons smekinge en U verhoor ons. U gee uitkoms. Ons bid dat U ons sal bly verootmoedig en dat ons opreg en eerlik voor U sal lewe. Seën ons ryklik in alles wat ons hierdie week gaan doen. Maak ons getrou in ons aktiwiteite, sodat die sakrament van die nagmaal ons sal volg op al die weë wat ons gaan. Behoed en bewaar ons teen die gevare, geestelike gevare, maar ook die liggaamlike gevare wat daar is, en daar is baie van hulle. As dit U wil is, bring ons volgende week weer hier veilig by mekaar, dat ons gemeenskap van heiliges mag beleef tot U eer, en U woord mag hoor. Versterk ons in alles wat ons moet doen, ook in al die groot dinge wat vir ons voorlê, die belangrike besluite wat ons neem, eksamens wat afgelê word, maak die verstand helder, en maak ons gees gewillig om te dien, om Christus wil. Amen. Broeders en susters, ons mag ons offergawes vir die Here afsonder. En dan sing ons daarna van Psalm 50, verse 1, 2 en 11. Die grote God, die Here, spreek. Hy roep, hy daag die aarde van waar die son in goudglans uitkom breek, tot waar hy stervend neer sal vaar. Uit Sion, sonder voorbeeld skoon, dis nou Sionse tempel, sprei God sy ligglans ver ten toon. Psalm 50 na die offergawes. Gemeente, verhef nou uw harte tot God in die hemel en ontvang sy seën, gaan in vrede. Die Heere seën u en hy behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn, hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u sy vrede. Amen.